ebyonga tubitadde ku bbali ate y'omwana omuwala wasimye yokusatu embala afudde mu ngeri etannategeerekeka. Kasalini Nerima amanyiddwa nga Nishanga wa myaka 16 bakadde be bamusanze afiiridde mu kisenge mu abadde asula mu bikusi kyerro wasero mu butonto mu bumutoto waadi mu industrial division Mbale. Ono abadde muyizi wa siniya ya kusatu ku ssomero lya Mbale High School era nga nnyina Jennifer w'emyaka 39 abadde yamulese waka ne banne n'agenda okusuubula mu kibuga ky'Embale kyokka bwe yakomyewo kawungezi n'asanga muwala we mu kisenge ngattiddwa. Omwogezi wa poliisi Embale Rogers Taitika agambye nti omulambo gwatwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro Embale ng'okwekebejja okuzuula ekituufu ku kyagenda mu maaso.
Okunoonyereza nga poliisi tukutandikiddewo okuzuulira ddala ekyaviiriddeko n'omuwala wa siniya siniya okulabika nga kyaviiriddeko n'omuwala okufa naye okusinziira ku bamu ku be tuinteraktinzeeko nabo kigambibwa nti aluddewo nga tatiisa okwetuusaako obulabe naye nga wentegezeza kirindire ddala ekinaava mu postmortem report ejja kwongayo tuwa ekifaananyi ekituufu kyaviiriddeko n'omuwala okufa naye ffe tuwangala okukoola naddala public bagadiani abazadde n'abantu bonna n'abasomesa okwongera okubeera nga bekenneenya abaana bawangala nabo mu masomero oboolyawo oliwo aba ayina obuzibu bwafuli asobole okubeera nga ayogerebwako oba boogera naye